Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 15 март. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сара и Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите на националните референдуми? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации, 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП, с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е доцент Светозар Томов, номиниран от 8 неправителствени организации и предложен от ГЕРБ за член на Централната избирателна комисия. Добър ден, господин Томов.
Добър ден, добър ден и тези, които ни слушат.
Господин Томов, в тази сложна координатна система ГЕРБ ви предлага за член на ЦИК, основавайки се и на това, че сте номиниран от 8 неправителствени организации. Така да напомня на нашите слушатели, че сте завършил журналистика, имате докторантура по социология, работил сте като научен сътрудник, доцент сте в Пловдивския университет, управител сте на агенция за маркетингови изследвания, директор на социологическа програма и така нататък. Този набор от качества, но пречупен през призмата ГЕРБ, как ще се възприеме в парламента?
Значи, нека отлучено, аз не съм предложен от партия ГЕРБ за член на Централната избирателна комисия, както вие казахте.
Това ви е подкрепил.
От група неправителствени организации. Приел съм тяхното предложение. Поначало процедурата, съгласно новия изборен кодекс, е такава, че всяко предложение, идващо от граждански организации, може да доведе до избор в ЦИК, единствено ако бъде подкрепено от някой от партиите
така
в парламент.
Така да, но не ви подкрепи БСП, така, че, когато... а ви подкрепи ГЕРБ.
И ако ме беше подкрепила БСП, въпросът ще да не ви подкрепи ГЕРБ, а ви подкрепи БСП.
Еми, дайте, за това ви питам.
Приемайки предложението на неправителствените организации, аз същевременно съм приел да приема подкрепата на която иде от парламентарните партии, които имат право да подкрепят кандидати на гражданските
сдружения. На която
идея е? Фактически да, защото в крайна сметка аз съм кандидат и представител на граждански организации. Приета е една процедура в изборния кодекс, която предполага, че кандидатите на граждански организации могат да влязат в ЦИК само ако бъдат подкрепени от някои от парламентарните партии. Аз не смятам, че тази процедура е добра.
Това?
Не, не е. Но така е прият новия изборен кодекс. Беше много по-разумно да има квота на гражданските организации и евентуално кандидатите да бъдат отсявани било през избор през парламента, било по друг начин, а не да бъдат прикачвани към която и да е парламентарна.
Е, да, вече...
Така че не ми вменявайте, че с факта, че съм приел подкрепата на ГЕРБ, която между другото беше съвсем коректна, без никакви искания от тяхна страна, аз съм станал техен кандидат. Аз не съм ничий партиен кандидат.
Аз не ви опреквам няма... нещо, а изясняваме нещата.
Да, точно това се мъча да изясня.
Да.
Другия възможен мой ход е да откажа.
Значи вие сте ничий кандидат.
Естествено, че съм ничий кандидат, още повече, че ЦИК по закон е длъжна да бъде независим държавен орган. И ако вляза в ЦИК и работя там, много бързо хората ще се убедят, че е така.
Но не е ли... не е ли малко безотговорно неопределеността, за която говорите? Бих приел която и да е партия да ме подкрепи, цитирам ви, и аз съм ничий кандидат.
Със самия факт, че съм приел да бъда номиниран от тези граждански организации, които го направиха, аз би трябвало да приема подкрепата на която и да е партия. Защото само през подкрепата на партия е възможно да бъде избран.
Добре, това звучи убедително, но все пак, обаче, независимо, че 8 неправителствени организации, граждански
организации. Мисля даже, че са повече, но все едно...
Така учета, вие ще го кажете, да. Са ви предложили за член на ЦИК. Подкрепя ви не кой да е, а единствената опозиционна партия в парламента.
Което е до някъде логично, предвид това, че аз отнасям остро критично към сегашното управление на страната и това е добре известно.
Знаете ли, що се засмях? Дали това е най-добрата тактика? Ние се отнасяхме остро критично към управлението на ГЕРБ.
Да,
както и вие. Ние
и
като радио се отнасяхме,
да.
Искам да направим паралел, за да разберете какво искам да ви кажа. Ние се отнасяхме остро критично към управлението на ГЕРБ, както и вие. Сега ние се отнасяме остро критично към управлението на БСП, ДПС, подкрепено от Атака, както и вие. Но това не са печеливши позиции.
Аз никога не съм се стремил...
Това в България не се котира.
Никога не съм се стремил към котиране на личните си позиции в публичното пространство. Просто смятам, че когато човек говори публично, трябва да изразява личните си позиции.
Добре,
нещо друго.
Защо критикувахте вие ГЕРБ на времето? Вие даже напуснахте университета в Пловдив.
Напускането на университета няма връзка с ГЕРБ, има връзка с едно скандално решение на Академичния съвет на университета. Тук не виждам пръста на ГЕРБ в него, виждам малумието на бившите ми колеги в Пловдивския университет.
Добре, може би бъркам, но вие критикувахте остро ГЕРБ, както и вие го казахте, и аз го потвърждам.
Да.
Така. Сега, можете ли да ревизирате оценката си, гледайки сегашното управление?
Не. Мога да кажа обаче, че основната причина да критикувам не по-малко остро сегашното управление, че то запази най-лошите управленски практики на ГЕРБ. Ами достатъчно да видим състоянието на приходната, на изпълнението на приходната част на бюджета на България, за да се убедим, че връзката между държавата, контрабандата и източването на ДДС не е прекратена. Че никакви съществени реформи в митниците и МВР, които биха ми позволили да променя отношението си към сегашната власт, не са извършени. Видяхме твърде много сцени на полицейско насилие в първата половина на първото полугодие на мандата на Орешарски. Видяхме твърде много цинизъм, твърде повече много политически назначения.
Повече ли са от тия на Цветанов?
Няма да правя такова сравнение. Пак ще повторя. Лошите практики на ГЕРБ, заради които критикува ГЕРБ, бяха възпроизведени от сегашното управление. Всъщност Орешарски е наследник на лошите партии на управлението на практики на управлението
само
на ГЕРБ.
Само ги продължи или ги задълбочи Орешарски, или малко ги облегчи лошите практики.
Ами, не знам дали няма да прозвучи емоционално, ми се струва, че ги задълбочи.
Доказателство.
Казах, че до някъде емоционално изказване. За доказателство е рано. Би трябвало да изчакаме да минат 2 години от мандата. Извън това трябва да кажа, че за разлика от управлението на ГЕРБ, това управление показва и доста висока степен на безотговорност към геополитическата ориентация на страната. Нещо, за което ГЕРБ не може да бъде упрекнат. А тези могат.
А доколко вашия критичен тон е подходящ, за да бъдат убедени хората, че вие ще бъдете един професионалист? Като казвам професионалист, това означава безпристрастност и изпълняване на закона, като член на Централната избирателна комисия.
Вероятно давам последно интервю, в което коментирам политическите процеси в страната. Ако вляза в Централната избирателна комисия, не би било морално да го правя повече. А всичките ми публични изяви оттам насетне ще бъдат свързани единствено с изборния процес в България и с това какво е необходимо, за да имаме някакви гаранции за честни избори в страната. Ще се въздържам от каквито и да са.
Така би следвало, но все пак да имате бекграунд на критикуващ и следващ.
Да, имам този бекграунд, но влизам в роля,
дори
в която...
Дори принадлежен към реформаторския блок.
Вече заявих публично, че ако стана член на ЦИК, ще трябва да напусне граждански съвет. Не е редно да се съвместяват такива ангажименти. Това е което мисля. Аз няма да престана да разсъждавам политически върху ситуацията в страната, но това не би трябвало да бъде обект на публичен интерес и публичен коментари от моя страна, след като съм се ангажирал с това да вляза в един независим държавен орган, който трябва да охранява честността на изборите в България.
Така е правилно да бъде, но все пак от тук възниква и въпроса, изобщо ще има ли фигури в Централната избирателна комисия, които да са политически необвързани, безпристрастни и същевременно да гарантират честните избори? Казва, звучи банално,
да кажа,
но така трябва да бъде.
Ако бъде избран, значи говорите с една от тези фигури. Аз няма да действам по друг начин. Да, това в момента е само декларация, но ако съм там и работя там, няма да дам нито един повод да бъда упрекнат в нещо подобно. Изобщо, това, което на мен ми се иска, е партиите в България да се научат да събуват мръсните си обувки, когато влизат в Централната избирателна комисия. Така е редно да бъде.
Добре звучи. Ще го кажете ли това в понеделник, когато в Народното събрание ще ви изслушват?
Може би няма да използвам
номинирани.
Точно тази метафора, защото никога не подстригвам изказванията си, когато говоря публично, но вероятно ще кажа нещо подобно.
Но как ще се представите на изслушването в Народното събрание, което предстои понеделник? Ние излучихме изслушването ви предишното, което беше в
Градската комисия. Как ще се представя, ще прецените вие?
На какво ще стъпите? Какви тези ще... застъпите, за да докажете, че си струва.
Значи, още не съм да го мислил в детайли. Искате, ще го направя пред вас малко адхок, дали точно това ще говоря в понеделник, не знам, защото още мисля какво да говоря. Имам още ден и половина, за да си мисля.
Ще се случат още много неща.
Мисля, че силната ми страна като кандидат за ЦИК е в това, че сравнително добре познавам проблемите на изборното законодателство в България, проблемите на избирателните практики в страната. Все пак близо четвърт век съм се занимавал аналитично с всички проведени в страната избори. Но ги познавам на изхода, така да се каже, от черната кутия. Тоест, знам как те изглеждат, не знам технологичните причини, на които се дължат. Това пък е слабата страна на моята кандидатура. Аз не познавам отвътре практиката на Централната избирателна комисия и изобщо на изборната администрация. Това, че не съм юрист, е нощ с две острията. Не е само недостатък, без да искам някого да обидя. Мисля, че става дума за важни социални проблеми, които изискват малко по-разширено от юридическото.
Да, но все пак там ще се иска да се чете правилно закона.
Ми надявам се, че съм способен да го правя. То ще се види. Така че нямам достатъчно опит в технологията и организацията на изборния процес и това е слабата ми страна. Силната ми страна е, че все пак знам за какво става дума. Дали доколко ще се спрева, ще видим, ако съм вътре, ако бъде избран, разбира се. Но това, което мога със сигурност да декларирам, че няма да ме интересуват интересите на нито една партия, изобщо никакви партикуларни интереси на политическите играчи в едни избори. Колко може да се направи, за да се гарантира чистотата на изборния процес в България, в момента не мога да кажа. Другото, което знам, е, че е важно при тази тежка ситуация, при която започва работа, новата ЦИК да се съсредоточи върху това най-напред, без да прави резки реформи, да проведе разумно изборите за Европейски парламент, защото на практика веднага след 21 март за две седмици трябва да бъдат взети основните решения по организацията на изборите и някакви резки промени, дори продиктувани от добри намерения, могат да дадат до хаос. Това не бива да се допуска.
А може ли да се случи Костинброд 2 на тези избори? И как бихте реагирал вие в такъв случай? Имаше много упреци към настоящата Централна избирателна комисия, че се измъкна от казуса.
Знаете ли, госпожо Беновска, аз не знам какво се е случило. От гледна точка на ЦИК беше недопустимо в изборния ден да се дават пресконференции на партии и изобщо да се води политическа агитация. Мисля, че това в никакъв случай не бива да се допуска в тази кампания. Каквито и да са някакви съдържателни съображения на партийни водачи, свързани с това, че някой се опитва да манипулира изборите. Тези съображения се доказват от прокуратура и през съд. В рамките на своите пълномощия аз ще направя всичко възможно, ако съм член на ЦИК, да бъдат наказани тези, които се опитват да нарушават изборния кодекс, включително с агитация в деня за размисъл.
Това е важно заявление, господин Томов. Искам да ви помоля да се опитаме да го продължим още малко. Ще заявите ли в Народното събрание в понеделник на изслушването ви като кандидат за член на ЦИК, че ако се случи Костинброд 2, вие няма да реагирате, няма да позволите, ще изразите своята позиция, подобно поведение на настоящата, на новата Централна избирателна комисия, подобно на поведението на предишната. И второ, ще заявите ли в Народното събрание, че вие не одобрявате като недопустимо, както казахте, поведението на предишния ЦИК по Костинброд 1?
Да, определено. Ако бъде попитан, ще го кажа. Дали ще считате това за толкова важно, че да го построя в изказването си? Ето, казвам ви го ясно и в ефир. Това беше нещо съвършено недопустимо. И ЦИК трябваше да реагира според мен много по-остро, да наложи наказанията, които закона му позволява, спрямо всички нарушили изборното законодателство в този ден. Пък по-нататък прокуратурата да си върши работата и да доказва кой за кой е виновен.
Питам ви не за да създадем някаква жълта новина или интрига, защото това ще бъде важна позиция според мен, която ще ви даде една допълнителна степен на ракетата ви носител.
Не се нуждаят ракети носители, госпожо Беновска. Нуждаят се от смисъл в всекидневието си и общо взето за мен това е интересно ново предизвикателство.
Господин Томов, тук не става дума само за вас лично.
Да.
Обществото има нужда в Централната избирателна комисия да влязат хора, които са прозрачни, ясни и които заявяват още в началото недвусмислено своите позиции.
Това е абсолютно безспорно.
По този начин доказват, че няма да могат да бъдат манипулирани.
Всичко, което казвам в момента, все още звучи само декоративно. Така да се каже, в бъдеще време. Смея да го кажа, защото вярвам, че ако съм в ЦИК, ще го покажа и с действията си. Няма да допусна да каквито и да са съображения за целесъобразност да влияят върху мнението и решението. Ми не казвам, че, че всички ще бъдат правилни. Човек винаги може да сбърка, но не по такива причини бих бъркал.
Добре, но се говори, че ще доминират броя на членовете в ЦИК от БСП и ДПС. Вие много добре знаете, аз няма да ви открия Америка, че неща се взимат, решените се взимат с мнозинство.
Вземат се с квалифицирано мнозинство.
Квалифицирано, да.
Второ, наистина доминиращо мнение е, че в ЦИК крайна сметка се постигат някакви сложни партийни баланси. Аз искрено се надявам, че разсъждавам по начин, по който биха разсъждавали и други членове на новата Централна избирателна комисия.
Кои?
О, не, не ми задавайте този въпрос. Първо, аз повече не ги познавам. И второ, не бих си позволил да давам лични оценки на когото е. Но искрено се надявам, че това може да бъде наложено като стил на работата на ЦИК. Ще ви кажа още нещо.
Да.
Ако ЦИК действа безпристрастно, в един момент нашите партийци ще се убедят, че това е в изгода на всички. Вместо да се боричкат за доминация в ЦИК, да остават, тази структура на мира, да си върши работата и да се опитва да им гарантира равни условия в предизборното време. Просто да има правила, които спазват всички. Но това е нещо, което аз не мисля, че може да бъде постигнато изведнъж и лесно. И вероятно има много подводни камъни, за които в момента не мога и да се сети, не ги знам кои са.
Така,
пак ви казвам, надявам се, че не заемам някаква позиция на бяла врана и че доста хора от новата ЦИК не само ще декларират нещо подобно, защото всеки ще го декларира, ще го правят реално.
Въпросът е не в декларациите, а в правенето, да. Добре, но казвате, всички политици ще се убедят, че трябва да има откритост и честност. Ми те не искат, бе, господин Томов. Те искат властта за себе си.
Знаете ли,
те не я искат за нас.
Убеждението ми е, че взаимната подозрителност е страшно важен фактор, който се подценява при публичните анализи. Че наистина е вярно, че политическите партии в България се стремят да влияят върху организации, които по статус трябва да са независими, до голяма степен, защото се опасяват, че ако те не го правят, другата страна ще го прави.
Ма как ще са независими ЦИК, като ще бъдат избирани?
Казах по статут.
По какъв статут?
Записано е в изборния кодекс.
Вие сега вземете Висшия съдебен съвет, независим ли е? Изключват Лореат, Камен Ситневски и така нататък. Те същите са избирани от Висшия съдебен съвет по същия начин.
Не има шанс да се държи.
Извинявайте,
но има някакви законови гаранции, че човек влязъл в ЦИК не може да му се дърпат конците от партията. Няма законов способ това да се случва.
Дали
това реално ще стане? Това ли ме питате?
Да.
Ще видим.
Звънна по телефона, предлагат му нещо.
Ще видим. Вижте, твърде малко време съм имал да мисля върху всичко това, защото това предложение дойде при мен в неделя. Обади ми се Антуанета Цонева, аз вече го и казах на предното обсъждане. Попитаме. Имах малко време да мисля, защото сроковете са малко, го приехте. Първо имам да мисля върху сумата и подробности.
А как дойде подкрепата от ГЕРБ? Борисов ли се обади?
Получих обаждане в понеделник на обяд.
От кого?
Някъде. Получих обаждане от Борисов.
Какво ви каза?
Че имате една идея, за която ме молят за 15 минут на среща в офиса на ГЕРБ. И аз отидох и ми казаха,
кой
ще се
казаха?
Решили това.
Кой ви казаха?
Не мога да си спомня, бяха повече хора. Кой точно
кой
каза
Борисов
тези
беше
думи?
Там?
Да, беше там,
Цветанов,
но не взе прав думата. Беше, да.
Фандъкова беше ли там?
Не.
Кой беше?
Не познавам всички.
Не познавам всички. И какво?
Но мисля, че това бяха хора от ръководството на партия.
Кой взе прав думата?
Не помня това.
Цветанов ли водеше?
Не беше Борисов, не беше познат на мен човек.
Който какво ви каза? Добър ден.
Искате да си спомня точните думи?
Разбира се.
Мога да си спомня съдържанието на разговор и да го възпроизведа.
Все пак това не ми се случва всеки
да
ден да ходите в централата на ГЕРБ.
Не ми се случва всеки ден да ходи в централата на ГЕРБ, но съм човек, който ходи в централи на много партии и все пак пообръгнал на разговори с политици, не се впечатлява чак толкова много от тях. Конкретно кой предзел от тях думата, не мога да си спомня, но това, което беше предложено, беше да подкрепят кандидатурата ми и ме питаха дали имам нещо против това.
А Борисов какво ви каза? Той умее Така
съм. Борисов не говори тогава. Борисов после направи някакви общи оценки на политическа ситуация в страната, които не е редно аз да възпроизвеждам. Но не отнася.
Не, не ме интересува какво сте говорили извън това. Какво ви каза за ЦИК?
В този контекст Борисов не взе думата. Предложението не беше направено от него, но беше направено в негово присъствие. Не би бях поставил никакви условия, разговорът беше съвсем коректен.
И вие какво казахте? Още в момента ли им казахте? Да, окей.
Да.
А ако ви се бяха обадили след това от БСП?
Щях да кажа също.
В смисъл?
Щях да приема. Ако искат да ме подкрепят, да ме подкрепят.
Не, да ви кажа...
От мен не поискаха нищо друго, освен да си върша честно работата в ЦИК.
Цветозари, ние ще те подкрепим за член на ЦИК и ако ви се налагаше да избирате между ГЕРБ и БСП.
Нямаше да избирам, няма защо да избирам. Това е техен въпрос. Аз съм номиниран от граждански организации. Необходимо да ме подкрепи поне една парламентарна партия. Ако ме подкрепят и четирите, още по-добре. А вече да си разпределят квотите, както намерят за добре тяхна работа.
Като казвате граждански организации, основният въпрос, който се задава от гражданските организации през тези дни от 12 май или по-скоро 14 юни, когато избрахме Делян Пеевски за член на за председател на ДАНС, основният въпрос е кой? Този въпрос също ще продължи да битува. Значи 274 дни този въпрос се задава. Този въпрос ще продължи да битува и ще се задава и в ЦИК. Кой?
Това не е въпрос за към ЦИК.
Той не съдържа смисъла само Делян Пеевски. Той съдържа кой дърпа конците, кой манипулира нещата, кой командва парада.
Вижте, госпожо Беновска,
това е метафора.
Централната избирателна комисия, ако нещо съм направил в тия 5 дни, че то много, той, че много внимателно проучих нови изборен кодекс. Значи той има някои принципни недостатъци, според мен, и не решава основните проблеми
на изборите в България.
Естествено, че трябва да се работи по кодекса, който действа. Но кодексът дава достатъчно правомощия на Централната избирателна комисия си върши независимо работата. Дали хората, които са вътре, ще се възползват от тези правомощия или не, предстои да се види. Но те ги имат.
Една хипотетична ситуация. Лютви Местан неколкократно заяви, че въпросите за майчиния език и уседналостта, които на ДПС не можа да отмени и те останаха в сила от предишния кодекс, продължават да са проблем за тях и те ще се борят. Даже заяви, че си плати глобата, за да си говори на майчиния език по време на предизборните кампании. Как ще реагирате вие?
Еми, не съм подготвен юридически в момента да ви отговоря. Ако питам има юридическо добре, основание, господин Местан да бъде спрян както си мисля, но пак ви казвам, за да мога да ви отговоря достатъчно сериозно, трябва да съм сигурен, че ви дам юридически коректен отговор. Защото мисля, че е забранена агитацията на майчин език по българското законодателство.
Тя ако това е така,
колкото член на ЦИК, аз бих искал при всяко нарушение да бъде налагано полагащото се наказание на този, който го извършва. Нека да е господин Местан, нека си плаща всеки ден глобата, би трябвало да има и някаква ескалация на наказанията. В рамките на правомощите си ЦИК трябва да спре незаконните изборни практики.
Тоест, в наизслушването от Правната комисия в понеделник от частното към общото, вие ще заявите ли, че ако, или по-скоро обратно от общото към частното, ако някой нарушава изборния кодекс, ЦИК трябва да му налага съответните санкции, и в частност, ако ДПС агитира на майчин език, вие ще искате санкции.
Ако агитацията на майчин език от страна на ДПС по закон трябва да бъде санкциниран от ЦИК, аз ще държа на това ЦИК да се възползва от тези правомощия.
Ще го заявите ли това в Народното събрание?
Да, разбира се. Нямам никакъв проблем да заявя всичко, което мисля.
Добре. Ще ви предадем на живо и ще ви чакаме после с въпроси на вратата.
Добре.
Желая ви успех.
Благодаря.
Разговаряхме с господин Цветозар Томов, номиниран от 8 или повече, както казва той, неправителствени организации, за член на ЦИК и подкрепен от политическа партия ГЕРБ.